FM.
Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər ətərdi. Verici biz aparıq, İlkin Məmmədov.
Bülbiyyə Əsədzadə. Sinopsislər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq. Arabir güclənən şimal küləyə əsəcək, 33 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yağmursuz olacaq, axşam tərəfi yenə yağış yağa bilər. Qərb küləyə əsəcək və temperatur 30-34 dərəcə arasında dəyişir.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzu buyuruq sizə. Hələ saatın son xəbərləri eşitək.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlayıblar.
Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Azərbaycana gəlir.
Bugündən dəmir yolu dairəsi Biləcərdə dəmir yoluna yaxın qanunsuz tikililəri sökməyə başlayacaq.
Serbiya parlamenti Amerika və Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, BMT-nin razılığı olmadan Kosovanın müstəqilini tanımasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları saxlayıblar. Bu barədə Səbail rayon məhkəməsi qərar çıxarıb. Bunu Azadlıq Radiosuna qəzetin baş redaktoru Bahəddin Həziyev deyib. Bahəddin Həziyev deyir ki, jurnalistin niyə saxlandığını indiyə qədər dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Dünən günorta saatlarında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən jurnalistin qardaşına zəng vurub. Sadəcə deyiblər ki, Hüseynovu saxladılar, səbəbini deməyiblər. Müşfiq Hüseynov öz məqalələrində hökumətin iqtisadi siyasətini tənqid edirdi. Özəlləşdirmə sahəsində neqativ hallardan yazırdı. Baş redaktor Bahəddin Həziyev deyir ki, son vaxtlar Müşfiq Hüseynov ciddi tənqidi yazı yazmamışdı. Bununla belə onun yazısına görə həbs olunduğu da istisna deyil. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Bu barədə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. 101.7 FM-də hər saatin tamamında məlumatları dəqiqləşdirməyə çalışacağıq.
Həbsdə ağzını tikən və acığa başlayan jurnalist Fərəməz Novruzoğlu isə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləmək istəyir və istəyir ki, İsrail vətəndaşı olsun. Nota Bene qəzetinin redaktoru Ombudsman və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşlarından görüş tələb eləyir. İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəşad Hüseynov isə bildirib ki, Fərəməz Novruzoğlunun adından onlara heç bir müraciət daxil olmayıb və səfirlik bununla bağlı şərh vermir. Fərəməz Novruzoğlunun yazısına görə tutublar, ona qarşı iddianı Daxili İşlər Naziri Ramil Subov və xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov qaldırmışdı.
Gürcüstan tərəfi Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinənləri Azərbaycana vermək istəmir. Onların ekstradisiya olunmasından imtina edir. Gürcüstanın baş prokurorluğundan deyiblər ki, onlar Azərbaycanlı həmkarlarına bu işin istintaqında istənilən yardımı göstərməyə hazırdılar, amma bu günlərdə Tbilisi-də olmuş Azərbaycan əməliyyatçıları şübhəlilərin onlara verilməsi ilə bağlı yetərincə dəlil sübut təqdim edə bilməyiblər. Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martın 2-sində yaşadığı evin mənzilin qarşısında odlu silahdan qətlə yetirilib. Onun qətlində şübhəli bilinən iki nəfər Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyev əslən Azərbaycanlı Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Elmar Hüseynovun qətlindən onlar axtarışdadılar. Keçən həftə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının bir qrup əməkdaşı Gürcüstanda olub.
Azərbaycanla Rusiya təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlayacaqlar. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Sergey Kislyak Azərbaycana gəlir. Nazir Mavini Azərbaycanlı həmkarı Araz Əzimovla və başqa rəsmilərlə də görüşəcək. Görüşlər 2 gün davam edəcək.
Balakəndə isə Azərbaycan-Rusiya sərhədlərinin delimitasiyası ilə bağlı danışıqlar başlayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, bu növbəti görüşlərdən biridir. Azərbaycanla Rusiya arasında razılaşdırılmamış ərazilər 5%-dir. Bu ərazilərdən bir hissəsi Balakəndədir, bir hissəsi Xaçmazdakı Meşə zolağında və Çamur çayı üzərində.
Bugündən dəmir yolu dairəsi Biləcərdə dəmir yolu xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayacaq. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən Dəmir yolu dairəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov deyir ki, onlar hələlik qanunsuz inşa edilən evlərə dəyməyəcəklər. Dəmir yolu xəttindən 20 metrli məsafədə yerləşən qanunsuz hasarlar, bağlar söküləcək. Evlərə isə bu dəfə dəyməyəcəyi. Biz ev sahiblərinə xəbərdarlıq eləmişik ki, özləri evləri söksünlər. Bununla bağlı onlara möhlət də vermişik. Bunu Dəmir yolu dairəsinə Nadir Əzməmmədov deyib. Dəmir yolu dairəsi artıq 3-cü həftədir ki, Bakıda dəmir yolu xəttlərinin yaxınlığında yerləşən qanunsuz tikilərin sökülməsini davam etdirir. İdarədən verilən məlumata görə indiyə qədər 200-ə yaxın obyekt sökülüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan Türkiyəyə vizasız getmək mümkün ola bilər. Türkiyə bir tərəfli şəkildə türk dilli ölkələrlə viza rejimini ləğv eləməyə hazırlaşır. İstanbulda nəşr olunan Zaman qəzetinə verdiyim məlumata görə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bəyan edib ki, müvafiq qərar artıq hazırlanıb və ölkə prezidentinin təsdiqinə təqdim olunması almağa hazırlaşır. Qərar qüvvəyə minəndən sonra Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Özbəkistan kimi türk dilli dövlətlərin vətəndaşları Türkiyəyə sərbəst şəkildə səfər edə biləcəklər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə bu məsələ bir ay öncə adı çəkilən dövlətlərin səfirləri ilə birlikdə Türkiyədə müzakirə olunub. Gül qeyd edib ki, Gürcüstan, Səudiyyə Ərəbistanı və Küveytin vətəndaşlarına münasibətdə vizasız rejim var. Türkiyə bütün müsəlman və türklər üçün ikinci evə çevriləcək. Abdullah Gül belə deyib.
Serbiya parlamenti Amerika və Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, BMT-nin razılığı olmadan Kosovo müstəqilliyini tanımasınlar. Dünən axşam Serbiya parlamenti bununla bağlı qətnamə qəbul edib. Qətnaməyə görə kim etnik albanların yaşayan Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Serbiya ona tutarlı cavab verəcək.
Amerikanın Moldovadakı səfiri isə hesab edir ki, Kosova, Dnestriyanı, yaxud Cənubi Osetiya, Abxaziya və Dağlıq Qarabağ kimi problemlər üçün prezident ola bilməz. Mən o anlayışı ləğv edirəm ki, Kosova bu münaqişələr üçün prezident ola bilər. Bunlar Kosova münaqişəsindən fərqli konfliktlərdir. Amerikanın Moldovadakı səfiri Michael Kirby belə deyib. Xəbərlərdən sonra bu barədə ətraflı danışacağıq.
Amerika məhkəməsi Ermənistanın olan imigrant haqqında qanunsuz silah alveri ilə bağlı hökm çıxarıb. Artur Salamanyan keçmiş Sovet ölkələrindən tank əleyhinə silah satırmış. Alıcı qismində Federal Təhqiqat Bürosunun informatoru çıxış eləyib və onu həbs eləyiblər.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan, Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, Azadlıqda qalın.
Biz Azadlıq
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilərik.
Azadlıq Radyomuz her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bakıda saatlar artıq 10-a işləyib 8 dəqiqə və indi xəbərətərdə qonağımız olacaq. Amma qonağımız Tanrıverdi Mustafayev Bakı şəhər elektrik təchizatı ilə bağlı problemlərlə bağlı danışmazdan öncə bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar ondan danışaq.
Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əksəriyyəti jurnalistin həbsi barəsində məlumatlara yer ayırıblar. Yeni Müsavat qəzeti baş yazısı eləyib bu mövzunu. Hakimiyyət mətbuata qarşı baskıları dayandırmır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir jurnalisti həbs elədi. Belə bir başlıq qoyub Yeni Müsavat qəzeti. Dünən dəqiqləşdirməyə çalışıb ki, Müşfiq Hüseynovu bizim Yol qəzetinin əməkdaşını niyə həbs eləyiblər? Amma Yeni Müsavat da bu məlumatı dəqiqləşdirə bilməyib. Həbsin səbəblərini öyrənmək üçün işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov da araşdırmalara başlayıb. Onun da ilkin araşdırmaları nəticə verməyib. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov da bu məsələni diqqətdə saxladığını deyib. Bahəddin Həziyev, qəzetin baş redaktoru da deyib ki, onlar da hələlik bilmirlər ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi jurnalisti niyə həbs eləyib.
Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazırdı. Ayna qəzeti isə bugün manşetini onu çıxarıb ki, Bakının qədim ləyiş bağları sökülür və sakinlərin narazılığına baxmayaraq ərazidə Antalya tikiləcəyi vəd edilir. Buna bağlı qəzet yazır ki, yaxın illərdə Bakının Nardaran və Kürdəxanı qəsəbələri arasında yerləşən qədim ləyiş bağlarının yerində dəbdəbəli turizm şəhərciyi olacaq və hətta buranın Azərbaycanın Antaliyası olacağını iddia edənlər də var. Amma 10 kilometrli uzunluğundakı ərazidə salınan bağların indiki sakinləri bu xəbərlərdən elə də sevinməyiblər, çünki onların belə bir turizm mərkəzi salmaq üçün onların ata-baba mülkləri əlindən alınır. Ayna qəzetinin əməkdaşı ilə söhbətdə bunu Kürdəxanı qəsəbəsi sakinləri bildiriblər. Onlar deyiblər ki, məsələn, Kərimov kimi özünü təqdim edən sakin deyib ki, ona məxsus bağın hazır ki, bazar qiyməti 100 min dollardan bahadır, amma ona cəmi 3600 dollar təklif edirlər bir sotuna, görə cəmi 200 dollar. Və bununla bağlı digər sakinlər də bildirirlər ki, Sabunçu rayon rəhbərliyə, polisə və hətta prezidentin xanımı Mehriban Əliyevaya, Daxili İşlər Nazirinə, baş prokurora da şikayət eləyiblər ki, bizim mülklərimizi əlimizdən alırlar və indi biz özümüz bu problemləri həll etmək üçün başqa çıxış yolu görmürük. Və sakinlər onu da qeyd eləyiblər ki, həmin bağların Araz Ağalarov tərəfindən alındığı bildirilib onlara, amma kompensasiyaların verilməsi zamanı da məhz bu haqda tapşırıq verildiyi deyilir və Ayna qəzetinin əməkdaşı həmin sökülmə əməliyyatında iştirak edən 14-cü polis bölməsinin sahib müvəkkili Aydın Şirəliyevlə telefon əlaqəsi saxlayıb və qəzet yazır ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətlə sahib müvəkkili deyib ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətlə bizə rəsmi sənədlər daxil olub və orada da qeyd olunur ki, təmizləmə işlərinə ictimai təhlükəsizlik baxımından nəzarət edəcək və Araz Ağalarov doğrudan da həmin ərazidə Antaliyaya bənzər turizm kompleksi tikdirəcək və kompleksin tikilməsi üçün də bizə göstəriş verilib ki, həmin ərazidəki işlərə nəzarət edəcək və onu da bildiriblər ki, həmin tapşırığa uyğun olaraq həmin mülklərin sahibləri də razı salınacaqlar sonradan.
Dünən Türkiyənin Antalya şəhərində turistləri daşıyan mikroavtobus qəzaya uğrayıb, 13 nəfər turist yaralanıb, 12-si rusiyalıdır, aralarında Azərbaycanlı da var, bunu məlumata AP agentliyi yayıb. Yaralardan biri Rəmziyə adlı Azərbaycanlı qadındır. Azərbaycanlı qadın qolundan yüngül yaralanıb, sonra onu xəstəxanada tibbi yardım göstərib evə buraxıblar.
Express qəzeti yazır ki, ATƏT Bakıya təklif göndərib, payızda iqtidar müxalifət dialogu keçirəcək və bu dialog təxminən sentyabr-oktyabr aylarında baş tuta bilər. Bu haqda Express-ə təşkilatın demokratik təsisatlar və insan haqları bürosundan bildiriblər.
Azərtac agentliyi xəbər yayıb ki, Rusiya telekanalları səhvini düzəldib, Azərbaycan xəritəsini təhrif edən reklam rolikini efirdən çıxarıb. Deməli, bir sıra Rusiya telekanallarının yayımladığı mobil əlaqə operatoru Megafon reklam çarxında MDB ölkələrinə zənglər barədə məlumatı reklam eləyəndə coğrafi xəritədə Azərbaycan ərazisini Ermənistan ərazisi kimi təqdim eləyirdi. Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyinin gördüyü tədbirlər nəticəsində artıq müəssər olublar ki, həmin reklam rolikini efirdən çıxarsınlar. Azərtac yaymışdı məlumatı.
AP Economics bir məlumat yayıb və bugünkü səhər qəzetləri yazıblar bundan ki, Ağcabədidə unun və çörəyin qiyməti artıb və rayonda 20 qəpirli çörək 50% bahalanıb, 50 kiloluq un kisəsi isə 12-13 manatdan 22 manata bahalanıb və çörəyin çəkisi də 260 qrama endirilib. Buna bağlı İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən AP Economics-ə bildiriblər ki, antinsar dövlət xidməti baş verən problemləri araşdırıb, bazarda un və çörək qıtlığından qaldırması üçün tədbirlər görəcək və nazirlik bir daha xəbərdarlıq eləyib ki, bazarda süni sürətdə un qıtlığı və qiymət artımı yaradanlara qarşı da tədbirlər görəcəklər.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Birazdan bizdən eşidəcəksiniz ki, Kosovanın müstəqilini istəyən Amerikanın nümayəndəsi bu məsələ barəsində, digər münaqişələr barəsində Kosovanı prezident hesab eləyirmi? Dalan dəyişməyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcləyiblərimiz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir və indi də söz verdiyimiz kimi Kosova məsələsindən danışırıq. Çünki ilin əvvəlinə Serbiyanın albanlar yaşayan əyaləti olan Kosovanın statusu məsələsi gündəmdədir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının planları, Rusiyanın bununla bağlı açıqlamaları və Serbiyanın da mövqeyi haqqında tez-tez xəbərlərdə məlumat veririk. Və Azərbaycanda da çoxları narahatdırlar ki, prezident və dövlət katibinin dili ilə açıq-aşkar Kosova müstəqilliyini dəstəkləyən Amerika bir gün Qarabağla bağlı da eyni addımlar ata bilər. Amma bununla bağlı Amerikanın rəsmi nümayəndəsi Moldovadakı səfiri bildirib ki, Kosova nə Qarabağ deyil, nə də ki, Moldovadakı Dnistriyanı. Bununla bağlı Rövşən Rahiboğlu ətraflı xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Moldovadakı səfiri Michael Kirby Serbiyanın Kosova Alban vilayətinin müstəqilliyi əldə etməyini, keçmiş Sovet İttifaqı məkanında olan başqa doğmuş münaqişələrin həllində prezident kimi istifadə edilməsi fikrini rədd edib.
I reject the notion that Kosovo is a precedent.
Kosovanın Dnestriyanı, Abxaziya, Cənubi Osetiya və yaxud Dağlıq Qarabağ münaqişələrinin həllində prezident olaraq istifadə edilməsi fikrini biz rədd edirik. Bunlar tamamilə fərqli münaqişələrdir.
There are different kinds of conflicts.
Səfir Rusiyanın Avropada adi silahlar haqqında sazişdə iştirakını dayandırmaq niyyətini bildirməyi ilə əlaqədar deyib ki, Rusiya Gürcüstanda öz hərbi bazalarını ləğv etməkdə böyük tərəqqi nümayiş etdiribsə, Moldovaya münasibətdə sazişin həmin şərtinə əməl etməyib. Mən Moldova vətəndaşı olsaydım və daima hökumətimdən eşitsəydim ki, Rusiya öz qoşunlarını evə aparmalıdır, mən də deyərdim ki, rica edirik qoşunlarınızı buradan çıxardın. Lütfən silahlarınızı aparın, burada heç nə qoymayın. Birləşmiş Ştatlar Moldovanın bu mövqeyini dəstəkləyir.
Take the weapons home too. Don't leave them behind.
Səfir Michael Kirby deyib ki, Rusiyanın daima yadına salmaq gərəkdir ki, onun qoşunları Moldovanı tərk etməlidir. Suveren ölkə olaraq öz ərazisini xarici qoşunlardan təmizləmək tələbində Moldova tamamilə haqlıdır. Azadlıq radiosunun müsahibəsində səfir deyib ki, əlbəttə Dnestriyanı münaqişəsinin həlli artıq dərəcədə Rusiyadan asılıdır. Birləşmiş Ştatlar onun dediyinə görə o fikri qəbul edir ki, problemini həll etmək üçün Moldova mütləq Rusiya ilə danışıqlar aparmalıdır, amma qeyd edib ki, 5+2 düsturuyla, yəni Rusiya, Ukrayna, ATƏT, Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar, beləcə də Moldova və Dnestriyanı regionun iştirakı ilə həmin danışıqları aparmaq daha məqsədə uyğun olar.
Rövşən Rahiboğlu idi. Bu, Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verişi davam edir. Birazdan qonağımız olacaq, amma indi xəbər başlıqlarını xatırladaq sonra. Bizim Yol qəzetində əməkdaşı Müşfiq Hüseynov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlayıblar.
Bugün Azərbaycanla Rusiya təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak Azərbaycana gəlir.
Bugündən Dəmir Yolu İdarəsi Biləcərdə Dəmir Yoluna yaxın qanunsuz tikiləri sökməyə başlayacaq.
Və Serbiya Parlamenti Amerika və Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, BMT-nin razılığı olmadan Kosovanın müstəqilini tanımasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun, artıq 17 dəqiqə işləyir Bakı vaxtı ilə ona. Azadlıq Radiosu nefrində səhər verilişini Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Bu verilişə səhər saat 8-də də qulaq asmaq olur, 8-dən 9-a kimi. Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində, orta dalğada AM1530 və 1296 tezliklərində və bütün dünyada internetdən azadlıqradiosu.az saytından. Hələlik verilişimiz davam edir. Qonağımız Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi Tanrıverdi Mustafayevdir, mətbuat xidmətinin rəhbəri. Dünəndən Bakı Elektrik Şəbəkə başlayıb deməli, qeyd-şərtsiz borçlu abonentlərin ışığını qeyd-şərtsiz yenə kəsməyə bu barədə söhbət edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz, Tanrıverməm. Tanrıverməm, artıq xeyli müddətdir ki, Bakı Elektrik Şəbəkə bu üsuldan istifadə edir, borçlu abonentlərin ışığını qeyd-şərtsiz kəsir. Nə dərəcədə səmərəli üsuldur bu? Nail ola bilirsinizmi onların ödənilməsinə?
Bir daha təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Ümumiyyətlə, mən deməzdim ki, bu hər hansı bir səmərəli üsuldur və ya Bakı Elektrik Şəbəkənin heç marağı da yoxdur. Tərəfində də deyil ki, hər hansı bir abonentin enerji təhsilatı dayandırmaq yolu ilə enerji haqlarının ödənilməsinə nail olsun. Biz ümumi olaraq dəfələrlə elektrik enerji haqını vaxtlı vaxtında ödəməyən abonentlərimizə məlumatlandırırıq, yəni bildiriş veririk. Bir ay ərzində istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqqını 10 gün müddəti ərzində ödəsinlər. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu abonentlər vaxtlı vaxtında ödəmir. Söhbət, bilirsiniz ki, Bakı Elektrik Şəbəkəsindən qışa hazırlıqla bağlı xeyli işlər görülür. O cümlədən Bakı şəhərinin 11 rayonu ərazisində hal-hazırda yenidən qurma işləri, yəni tam şəbəkənin yenidən qurulması və Bakı Elektrik Şəbəkənin idarə heyət tərəfindən qəbul olunmuş inşaat proqramı əsasında şəbəkənin rekonstruksiyası, modernləşdirilməsi işləri həyata keçirilir. Dəfələrlə bu haqda təşəkkür edirəm. Siz də məlumatlandırmışdınız abonentlərimizi və xüsusilə də istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını vaxtlı vaxtında ödəyən abonentlərə təşəkkür edirik. Biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə maarifləndirmə yolu ilə hər bir abonentimizə söhbət borçlu abonentlərdən gedir və konkret sizin sualınıza cavab olaraq elektrik enerjisindən istifadə qaydaları var və qaydalar əsasında da bir ay ərzində hər bir abonentin elektrik enerjisindən istifadə edir və bir aydan sonra sayğacın göstərici əsasında bildiriş alır və bildirişi əsasında isə bank və Azərpoçt şöbələrinə, Bakı Elektrik Şəbəkənin ödəmə məntəqələrinə, abonentlərin rahatlığı üçün yeni-yeni ödəmə məntəqələri açılır. Abonentlərimizin sıx yaşadıqları yerlərdə, yəni onların rahatlığı üçün və həmin yerlərdə ödəməni həyata keçirirlər.
Tanrıverdi mənim, üzr istəyirəm, elə bu ödəmə ilə bağlı bir şey deyəcəm. Siz həm yenilikdən danışdınız, həm belə deyək, ödəmələrdən. Bir ara söhbət gəlir ki, Bakı Elektrik Şəbəkə belə deyək də kontur ilə bağlı kartlar, kart sisteminə keçəcək, məhz ödəmələri təkmilləşdirmək üçün sonradan kimisə işığını kəsməkdən sonra ondansa belə deyək də əvvəlcədən müəyyən qədər onların belə deyək limiti olsun və o limitdən istifadə edəndə işıq kəsilsin. Belə bir yenilik söhbəti gəzirdi. Olacaq mı o?
Təbii ki, inşallah belə yeniliklər var. Tək bu yenilik deyil. Ümumiyyətlə abonentin rahatlığı üçün hansı üsullar varsa tam Bakı Elektrik Şəbəkəsindən tərəfindən qəbul olunur. Hal-hazırda belə bir sistem pilot olaraq həyata keçirilir. Ümumiyyətlə mexaniki sayğacların, yəni elektron sayğaclarla əvəz olunması və abonentin uzaqdan idarə olunmaqla kar sistemi ilə ödəməsi. Təbii ki, bunlara biraz vaxt lazımdır. Tam bizdə bunları həyata keçirmək üçün ilk olaraq biz hal-hazırda yüksək gərginlikli hava xətlərində yenidən qurma işləri aparırıq. Bundan fərqli olaraq alçaq gərginlikli, yəni 0.4 kilovoltluq xətlərdə yenidən qurma işləri həyata keçirilməlidir. Tam yeni standartlara uyğun, siz qeyd etdiyiniz kimi, bu yeniliklərə nail olmaq üçün əvvəlcə tam birbaşa yüksək gərginlik elektrik verilişi hava xətlərindən yarım stansiyalara, yarım stansiyalardan transformator məntəqələrinə, transformator məntəqələrindən abonentin yaşadığı binaya və birbaşa abonentin sayğacına, o cümlədən də sayğacın yeni sayğaclarla əvəz olunması. Bunlar hamısı mərhələ-mərhələ Bakı Elektrik Şəbəkənin iki mərhələli proqram əsasında həyata keçirilir. 2007-2009-cu illər bilirsiniz ki, biz keçən verilişimizdə bu haqda danışmışdıq və 2010-2020-ci illər. Yəni, bu tam abonentin rahatlığı üçün. Hal-hazırda bir neçə yerlərdə buna nail olunub, xüsusilə Nərmanov rayonu ərazisində və bu işlər davam edir. Bu, təbii ki, tək Bakı elektrik şəbəkəsindən deyil, hökumətimiz hansı sahədə, yəni bu tam qərar verirsə, yəni göstəriş əsasında Bakı elektrik şəbəkədə bunları həyata keçirəcək. Bilirsiniz ki, Bakı elektrik şəbəkənin qarşısında Möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən xeyli tapşırıqlar qoyulub, yəni tam şəbəkənin yenidən qurulması, rekonstruksiya, o cümlədən də diqqət etsəniz, şəhərin mərkəzi yerlərində, binaların ətrafında hörümçək toru şəklində olan xətlərin yeraltı kabil xətlərlə, xüsusilə arxitektur binaların, muzeylərin, mədəniyyət evlərinin, yəni bu ən çox Səbail rayonu, Nəsim rayonu ərazisində bu işlər həyata keçirilir, tam binaların fasadlarından hörümçək tolu olan xətlər, yeraltı kabil xətləri ilə artıq 80-90% əməl olunub və digər Möhtərəm Prezidentimizin verdiyi digər tapşırıqlar da hal-hazırda Bakı Elektrik Şəbəkəsi tərəfindən həyata keçirilir.
Tanrı Hüzməm, belə bir planı varmı ki, Bakı Elektrik Şəbəkənin Bakıda elektrik enerjisinin keyfiyyətli olmasını nə vaxta başa çatdıracaq? Yəni, nə vaxt nail ola biləcək ki, Bakıda elektrik enerjisi tam keyfiyyətli verilsin, standartlara uyğun?
Bilirsiniz, Bakı Elektrik Şəbəkə qısa müddət ərzində öz fəaliyyətinə başladığı gündən bu günə qədər xeyli işlər görüb. Mən istəməzdim çox vaxtınızı alam. Sadəcə bu ilin 6 ayı ərzində qısa rəqəmlər olaraq mən demək istəyərdim ki, 500-dən artıq yeni transformator qarşılıq təşkil edirəm. 4000 kilometr uzunluğunda yeraltı kabel. Yəni, həm yüksək, həm alçaq gərginlikli xətlərin yaxşılaşması və elektrik enerjisinin keyfiyyətli istifadə olunması. Bilirsiniz?
Konkret plan varmı ki, məsələn, nə vaxta qədər başa çatdırmaq mümkün olacaq ki, tutaq ki, indi hələ də şikayətlər var ki, soyuducu sıradan çıxırışaq keyfiyyətsiz olduğuna görə, yəni aşağı gərginlik.
Bilirsiniz, bunları hamısını konkret faktlar əsasında, hansı sahədə, hansı ünvanda, hansı rayonun ərazisində. Bakı böyük şəhərdir, bilirsiniz. Və günü-gündən inkişaf edir göz qabağında. Tam İnkişafı ilə əlaqədar da Bakı Elektrik Şəbəkəsi öz tərəfindən bu rekonstruksiya işlərini həyata keçirir və bunu mən desəm ki, bu gün bir həftə, bir ay, bir il ərzində təbii ki, bu doğru olmazdı. Müvəqqəti, yəni tam 6 ay ərzində Bakı Elektrik Şəbəkə harada siz qeyd etdiyiniz problemlər var idisə, yəni gərginlik aşağı düşür və ya hər hansında elektrik enerji verilişi, mən söhbətimizin əvvəlində qeyd etdim ki, 500 ədəd yeni transformator həmin ərazilərdə quraşdırılıb. Ancaq bu, bir daha qayıdıram söhbətimizin əvvəlində ki, Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən inkişaf proqramı həyata keçirilib və tam nail olmaq üçün 2007-2009-cu il 2007-2008-ci ildə tam qısa müddətdir bu, çox bir vaxt deyil. Təbii ki, bu, mən qeyd etdim, sistemi dəyişmək üçün yüksək gərginlik hava xətlərindən birbaşa yarım stansiyadan transformator məntəqələrindən abonentin mənzilinə qədər olan xətlər və blokların girişində olan xətlər, o cümlədən sayğac quraşdırılması, mərhələ-mərhələ bunların həyata keçirilməsi müəyyən vaxt tələb edir. Yəni, bir illik proqram var, üç illik və 2010-2020-ci illər ərzində. Bilirsiniz, bugün mən desəm, bilirsiniz, Bakı şəhəri həm eninə, həm uzununa, həm inkişaf edir. Yeni məhsələr, zavodlar, iş yerləri, yeni fabriklər, yəni günü-gündən elektrik enerjisində olan tələbat artır.
Aha, tanrım, elə bunu soruşmaq istəyirdim sizdən. Barmekin vaxtında, Barmek idarə eləyən vaxtda belə bir narahatçılıq var idi ki, ekspertlər də deyirdilər ki, Bakının elektrik şəbəkəsi, Bakının elektrik enerjisinə olan tələbatını qaldırmaq gücündə deyil. İndi qışa necə hazırlaşır Bakı elektrik şəbəkə? Yəni, mümkün olacaqmı qarşılamaq Bakının elektrik enerjisini? enerjisinin olan ehtiyacın?
Bilirsiniz, Bakı elektrik şəbəkəsini mən qeyd etdim. Qışın ən soyuq aylarında, xatırlasanız, keçən ilin noyabrın 2-ci yarısından öz fəaliyyətini bərpa etdi və ən çətin qış vaxtlarında təbii ki, ilk olaraq bütün siz qeyd etdiyiniz kimi həm qış gəlir, soyuq qış aylarında bilirsiniz ki, elektrik enerji təhsilatı bəzi vaxt tək verilən məqsədlə istifadə olunmur. Elektrik enerjisi verilir, mənzillər işıqlandırılsın, mənzildə olan elektrik avadanlıqları çalışsın. Ancaq o cümlədən də verilən elektrik enerjisi mənzillərin isidilməsinə sərf olunur və bunu da nəzərə alaraq Bakı Elektrik Şəbəkə Rəhbərliyi tam qışın ilk aylarında, dekabr, yanvar, fevral aylarında araşdırma apardı. Harada, hansı yerlərdə güclənmə varsa, yəni elektrik enerjisində çox fasilələr olmasın deyə o yerlərin transformatorlarını dəyişdirdi. Bu xüsusilə şəhərin mərkəz yerlərində daha güclü transformatorların yenilikləri ilə əvəz olunmasında mən sadəcə bir ay yarım ərzində 45 ədəd yeni transformator məntəqəsi inşa edildi. 45 ədəd yeni. 2006-cı ilin noyabrın 2-ci yarısından 2007-ci il yanvarın 1-nə qədər və bu transformator məntəqələrinin hər biri ən son texnologiyalı avadanlıqlarla quraşdırıldı, təmin olundu. Bunlar faktor, yəni hal-hazırda abonentlərimiz də öz mənzillərindən çıxarkən mənzillərin həyətində çox milli arxitekturaya uyğun yeni transformator məntəqələrini, yəni kərpislə, ən son model rekonstruksiya olunmuş avadanlıqlarla əksər yerlərdə var.
Bu il isə bu qışa necə?
Bu qışa isə hal-hazırda 27 ədəd, yəni 2007-ci ilin 1 yanvarından bu günə qədər 27 ədəd yeni transformator məntəqəsi inşa edilib, 80 ədəd yeni transformator məntəqəsi əsaslı təmir olunub hal-hazırda, yəni o cümlədən də hal-hazırda bir neçə yarım stansiyaların əsaslı təmir işləri artıq başa çatıb.
Bu nə deməkdir? Bu Bakını tam əhatə eləməkdir? Ya neçə faizin tutaq ki, elektrik enerjisində problem olmayacaq Bakının neçə faizində?
Bilirsiniz, mən deməzdim ki, hal-hazırda hansısa problem var. Əgər konkret deyə bilərsinizmi?
Belə deyir, tam verdim. Məsələn, qışın özündə, qışda belə problemlər olur ki, hətta belə deyir, Bakı Elektrik Şəbəkə özü də sizin adınızdan da məsələn olub ki, bəyan eləmişsiniz ki, növbəti bir həftə ərzində, filan müddətdə, filan saatlar ərzində, filan yerdə yenidən qurma gedir deyə, yəni işıqlar verilməyəcək.
Hətta bu
yəni,
belə şeylər olub.
Və bu olacaq, bu həmişə var. Bu gün də olmalıdır. Nədən? Çünki bilirsiniz ki, yenidən qurma işlərini aparanda həm yüksək çərçivəli şəbəkələri, həm alçaq çərçivəli şəbəkələri bu təhlükəsizlik olaraq müəyyən saatlar fasilə labüddür.
Yəni bəs bu problem nə vaxt bunları qara biləcək?
Yəni bu biz nə qədər Bakı şəhəri inkişaf edir, nə qədər günü-gündən baxırsınız, bir gecədə baxırsan 100-ə yaxın mənzil, yəni abonent artır. Abonentlərin sayı artdıqsa da, yəni buna problem demək olmaz, bu inkişafdır. Yəni bəzi vaxt oradan da biz səbirli olmalıyıq ki, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə olmayan kimi hər hansı bir yerdə həmin vaxt abonentlər narazılıq edirlər. Yəni bu olmamalıdır. Biz özümüz də abonentiyik. Biz yaşadığımız yerlərdə də, mənzillərdə də fasilələr olur və biz əvvəlcədən abonentlərimizə məlumat veririk. Çünki bizim abonentlərimizlə qarşılıqlı inamımız var. Yəni 2 saat, 3 saat əvvəl hər hansı bir yerdə müəyyən yenidən qurma işləri, təmir işləri başlanırsa, biz həmin əraziyə abonentlərimiz. Amma biz, mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, biz tərəfdarı deyilik, fasilə olsun. Bilirsiniz, isti yay vaxtı, istər soyuq qış aylarında biz çalışırıq ki, hər hansı əlavə xətlərlə həmin ərazini elektrik enerjisi ilə təchiz edək. Ən maksimum sahədə, yəni az bir fasilə olmaqla, ya 30 dəqiqə olsun, 1 saat olsun, bəzi vaxt 2 saat olur. Hətta bəzi vaxt bu yenidən qurma işləri gecə vaxtlar aparılır. Abonentlərimiz narazılıq edirlər ki, gecə saat 1-də, 2-də. Bu nədən ibarət olur? Yəni, bilirsiniz, biz obyektiv gördüyümüz işlər göz qabağındadır. Yəni, bəzi vaxt da günüzlər aparılmır və ya abonentlərin işdən qayıdarkən axşam saatlarında narahatlıq olmasın deyə yenidən qurma işləri dayandırılır. Müəyyən fasilələrin qarşısı alınır ki, bu işləri gecə saat 12-dən sonra, 1-dən sonra. Təbii ki, bunlar hətta bəzi işlər var, o mütləq günüz vaxtları görülməlidir. Ancaq hansı ki, günüz vaxtları abonentin narahatlıq yaranmasın deyə gecə vaxtlar. Yəni qarşılıqlı olaraq 24 saat ərzində Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən bu yenidən qurma işləri həyata keçirilir. Mən istəmirəm ki, hər hansı bir tərifə yol verin və ya yəni bizim gördüyümüz işlər Bakı Elektrik Şəbəkəsi tərəfindən həyata keçirilən işlər göz qabağındadır.
Tanvir bir də qısaca zəhmət olmasa, deyərdiniz vaxtımız azdır. Yeni ödəmə məntəqələri dediniz, onlar harda olacaq?
Yeni ödəmə məntəqələri hal-hazırda 4 yerdə Bakı Elektrik Şəbəkəsinin müştəri xidmətləri var. 28 may küçəsində 1 saylı müştəri xidmətləri mərkəzi Bakı Elektrik Şəbəkəsinin baş idarəsi qarşısında Zabrat qəsəbəsində, Sulutəpə qəsəbəsində, hal-hazırda Nərmanov rayonu ərazisində, Əzbəyov rayonu Mərdəkin qəsəbəsi, Binə qəsəbəsi, yəni tam abonentlərimizin rahatlığı üçün, abonentlərimiz vaxt itirməsin, əlavə xərc nəqliyyat vasitələrinə ödəməsin deyə biz onlarla sıx yaşadıqları yerlərdə davam edəcək. Bu, Bakı şəhərinin 11 rayonu, xüsusilə Bakı ətraf kəndlərdə də qəsəbələrdə. Ancaq mən xahiş eləyərdim bir daha bir neçə də saniyənizi hörmətli abonentlərimizə məlumat verim ki, bəzi vaxtlar məlumat alınlar ki, onlar ödəmə yerləri, yəni harada ödəməlidirlər. Onlar nəinki ödəmə məntəqələrinə, bizim baş idarə qarşısında mı, yaşadıqları rayon enerji satışı və təhsil idarələrində mi, o cümlədən Azərpoçt şöbələrinə, bank şöbələrinə, harada onlar rahatsa, üçün yaxındırsa rahat ödəyə bilərlər. Və bir məsələni də nəzərinə çatdırmaq istəyərdim ki, son vaxtlar bəzi hallarda bizdən işdən azad olunmuş əməkdaşlar tərəfindən abonentlərə müraciət olunur ki, yəni onlar Bakı Elektrik Şəbəkəsinin əməkdaşlarıdır. Diqqətli olsunlar, necə hər bir tanısın? Abonentimiz Bakı Elektrik Şəbəkəsinin vəsiqəsini tələb etsin, onların mənzilinə gələn, yəni enerji haqqını bildiriş verən və ya sayğacın göstəricisinə baxan əməkdaşlarımızın, bir daha təkrar edirəm, vəsiqələri var hər bir əməkdaşın, diqqətli olsunlar və ya 199 saylı hər hansı bir şübhələri qalırsa yaşadıkları rayona telefon açsınlar, dəqiqləşdirsinlər adını, soyadını və o cümlədən də bu ayın sonuna kimi bilirsiniz, biz söhbətimizi borclu abonentlərlə başladıq. Xahiş edirik ki, Bakı Elektrik Şəbəkəsi vaxtında ödəsinlər, çünki bəzi vaxt görürsünüz, birbaşa bu ödəmələr bizə qayıdır. Sadaladığımız yenidən qurma işləri ilə əlaqədar olaraq.
Təşəkkür edirik. Tanrıverdi müəllim idi. Studiyamızın qonağı Tanrıverdi Mustafayev idi. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri və onunla Bakı Elektrik Şəbəkələrindəki yeniliklərdən danışırdıq. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi artıq başa çatmaq üzrədir və sonda xəbərlərin icmalını qısaca çatdıraq.
Bizim yol qəzetində əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlayıblar.
Bugün Azərbaycanla Rusiya təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaqlar. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak Azərbaycana gəlir.
Bugünlə Dəmir Yol İdarəsi Biləcərdə dəmir yoluna yaxın qanunsuz tikililəri sökməyə başlayacaq.
Serbiya Parlamenti Amerika və Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edir ki, BMT-nin razılığı olmadığı Kosova müstəqilliyini tanımasın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunun xəbərlərinin icmalını eşidək. Bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları saxlayıblar. Bu barədə Səbailə məhkəməsi qərar çıxarıb. Azadlıq Radiosuna məlumatı qəzetin baş redaktoru Bahəddin Həziyev verib. O deyir ki, jurnalistin niyə saxlandığını indiyə qədər müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Dünən günorta saatlarında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən jurnalistin qardaşına zəng vurub, sadəcə deyiblər ki, Hüseynovu saxlayıblar, səbəbini deməyiblər. Müşfiq Hüseynov öz yazılarında hökumətin iqtisadi siyasətini tənqid edirdi.
Bugündən Dəmiryol İdarəsi Biləcərdəki Dəmiryol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililəri sökməyə başlayacaq. Bu haqda Azadlıq Radiosu məlumat verən Dəmiryol İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov deyib. O bildirib ki, hələlik qanunsuz inşa edilən evlərə dəyməyəcəklər həmin zolaqdakı. Hələ ki, qanunsuz hasarlar və bağlar söküləcək.
Vaxtımız azdır. Xəbərlərin icmalı bu qədər. Hava məlumatında eşidək. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Arabir güclənən xəzərə əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə olacaq. İyulun 27-si də daxil olmaqla Azərbaycan ərazisində hava isti olacaq. Bakıda və Abşeronda havanın temperaturu 2-3 dərəcə artacaq. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə məlumat veriblər.
Və salam, xəbərətlərin 101.7 FM-də bu saata çatdıracaqları bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi Qafqaz Qoşağı proqramı ilə davam edəcək.
Saat 12-də isə Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı proqramını dinləyə biləcəksiniz. Bakı məktəbləri eyni forma geysin, geyməsin. Can Bakı verilişi bugün bu suala cavab axtaracaq. Verilişə 101.7 FM-də gündüz saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz.
Bu 35 dəqiqə isə xəbərətlərdə sizlə biz idi. İlkin, Məmmədov və
Ülviyyə Əsədzadə.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar?
2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde, tutak ki dopingeye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güclenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmürüm ki bunları dopingayla ve mitingle halil etmeye olar.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Çakın parmağın yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Beşer ağzımıza yazıbla, kaçtıkla biz bunları.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3